Dobar dan vam želim, ovo su Talasije Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Haški optuženik Stojan Župljanin uhapšen u okolini Beograda. Konstituisana nova skupština Srbije. 7 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubice i dalje nepoznate. Najmanje 120 mrtvih u rušenju aviona na aerodromu u Kartumu. Danas u Srbiji i do 30 stepeni. U narednih pola sata ćete čuti zašto meštani u potopljenim selima kod Leskovca veruju da su političari krivi što poplave nisu izbegnute.
Političari su se organizovali, sad ćemo, sutra ćemo, dolazili su, gledali su, puno su maštali, puno su pričali, uradit ćemo i evo, opet se ista stvar ponovila.
Pšenica je sve polegla na zemlju, voda u njima leži i mi smo završili sve.
Beležimo i da li će Crnogorska pravoslavna crkva posle odluke Vrhovnog suda dobiti registraciju u Srbiji, analitičar Mirko Đorđević.
Nevolja u tome što se ministarstvo vera u Republici Srbiji već godinama ponaša kao ministarstvo sile.
A čućete i zbog čega Dragan Marković Palma veruje da će Srbija uskoro dobiti novu vladu.
Pa zato što mi više nemamo vremena da čekamo i zato što će to biti moj zahtev na koaliciji SPS plus Jedinstvena Srbija.
Vi ste na talasima Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju za sredu, 11. jun.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Haški optuženik Stojan Župljanin uhapšen je danas u 12.30 u okolini Beograda, saopštilo je tužilaštvo za ratne zločine. Župljanin je jedan od preostale četvorice haških begunaca. Na slobodi su još Goran Hadžić, Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Akcijom lociranja i hapšenja rukovodio je tužilac za ratne zločine i koordinator akcionog tima za lociranje, hapšenje i transfer haških optuženika Vladimir Vukčević.
U okolini Beograda. Nije bilo otpora, sve proteklo u najboljem redu. Hapšenje su izvršili specijalizirane ekipe, pripadnici MUP-a Srbije i radnici BIA Srbije. Ja sam rukovodio tom akciju, odnosno koordinirao sam njihov rad. BIA Srbije, to je jedino mogu da kažem. Znači, mi smo od onog neuspelog pokušaja hapšenja u Nišu, kada nam je zaista za dlaku izmakao, ja mislim, sticam okolnosti, od tog momenta mi smo stalno bili na dragu Žuteninovu i to je rezultovalo ovih današnjih hapšenja.
Saopštio je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Rasim Ljajić, predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom povodom hapšenja Stojana Župljanina, rekao je da je to hapšenje dokaz da Srbija čini sve što je u njenoj moći da ispuni obavezne prema Haškom sudu i dodao da će se i dalje raditi na punoj saradnji sa tim tribunalom. Portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran pre početak emisije izjavila je za naš program.
Tužilaštvo pozdravlja hapšenje Stojana Župljanina i činjenicu da to broj begunaca spušta sa 4 na 3. To hapšenje također potvrđuje ono što je tužilac već više puta rekao, a to je da su begunci dostupni Srbiji i nada se da će i preostala 3, dakle Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić, što pre biti uhapšeni i prebačeni na tribunal.
Šta ovo dalje znači za buduću saradnju, za nastavak saradnje Srbije sa Hagom?
Pa nadamo se da će i preostala 3 begunca biti uhapšena što pre, kao i da ćemo dobiti ostale dokumente koje tužilaštvo traži i pristup arhivama koji se također traži.
Sa Olgom Kavrand razgovarao kolega Zoran Glamonjić. Župljanin je rođen 1951. godine. Od 1991. bio je načelnik regionalnog centra službi bezbednosti u Banja Luci. Od maja do jula 1992. bio je član kriznog štaba autonomne regije Krajina, a 1994. postao je savjetnik predsjednika Republike Srpske za unutrašnje poslove. Haška optužnica protiv njega podignuta je marta 1999. godine, od kada je u bekstvu. Optužen je za genocid, zločin protiv čovečnosti i ratne zločine. Prema optužnici, lično i sa drugima. Učestvovao je u realizaciji plana etničkog čišćenja, te 10.000 muslimana i Hrvata deportovano iz Bosanske Krajine, a hiljade su ubijene u napadima na mesta u kojima su živeli i u logorima na tim prostorima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je dobila novu skupštinu. Novo izabrani poslanici parlamenta verifikovali su svih 250 mandata na osnovu rezultata vanrednih izbora održanih 11. maja.
Konstatujem da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima i da je svih 250 uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem Republičke izborne komisije i o sprovedenim izborima, čime je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima.
Kao što ste čuli, Skupštinom je kao najstariji poslanik predsedavao lider partije Ujedinjenih penzionera Jovan Krkobabić. Konstitutivna sednica koju je prisustvovao 241 poslanik, pri čemu su radikali nosili majice sa natpisom Stop Haškoj tiraniji, prekinuta je do daljnjeg, najverovatnije do postizanja dogovora o parlamentarnoj većini. Sedam poslanika stranaka manjina formirali su zajednički poslanički klub u Skupštini Srbije, izjavio je novinarima poslanik mađarske koalicije Pastor Balint. Pastor će biti predsednik poslaničkog kluba manjina, a potpredsednik je Bajram Omeragić sa bošnjačke liste za Evropski Sandžak. Članovi glavnog odbora stranke Srpskog jedinstva zatražili su hitan sastanak sa predsednikom te partije Borislavom Pelevićem, ističući da su prevareni sporazumom o integrisanju potpisanim kraj prošle godine sa Srpskom radikalnom strankom. U saopštenju koje je potpisao potpredsednik stranke Srpskog jedinstva Zoran Zečević se navodi da je ta stranka izigrana, pošto je prema sporazumu bilo dogovoreno sa SRS-om da predsednik i potpredsednici SSJ budu narodni poslanici. Dodaje se da su jedino Pelević i potpredsednik stranke Milan Knežević na poslaničkim mestima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija i Sjedinjene Države pozdravljaju napredak Hrvatske, Srbije, Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u približavanju Evropskoj uniji i NATO-u, navedeno je u delu završne deklaracije samita EU-SAD koji je utorak održan u Sloveniji na brdu kod Kranja. U nacrtu deklaracije pozdravljeno je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije. Evropska unija i Sjedinjene Države će nastaviti da podržavaju stabilnost i sigurnost Kosova i njegove regionalne integracije kao njegov ekonomski i institucionalni razvoj, dodaje se ovom dokumentu. Skupština Kosova usvojila je na svečanoj sednici himnu autora Mendija Medićija. Nakon što su još jednom preslušali predlog oko kog je juče postignut konsenzus, poslanici su usvojili Medićevu melodiju i proglasili je himnom Kosova. Pobednička himna, koja se na konkursu pojavila pod šifrom Evropa, je muzička melodija bez reči. Slušamo odlomak. Bio je to dakle odlomak iz himne koju je danas usvojila Skupština Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sinoćnoj nesreći prilikom sletanja aviona sudanske aviokompanije na aerodromu Kartumu, prema prvim procenama, poginulo je najmanje 120 putnika, dok je sudbina njih oko 60 neizvesna. Prema rečima zvaničnika, avion sa 203 putnika i 14 članova posade zapalio se neposredno posle sletanja na pistu aerodroma u Kartumu. Policija i zvaničnici aerodroma izjavili su da još pokušavaju da utvrde tačan broj žrtava nesreće, a državna televizija je prenela da je broj putnika, jedan broj putnika, uspeo da se spase iz zapaljene letelice. Svrgnuti nepalski kralj Gyanendra priprema se da danas napusti kraljevsku palatu u Katmandu nakon prošlonedeljnog proglašenja republike. On danas odlazi, upravo pakuje kofere, izjavio je šef kraljeve preslužbe. Svrgnuti kralj, čija se imovina procenjuje na stotine miliona dolara, najavio je da će mirno napustiti palatu i da će živeti kao običan građanin. Prošlonedeljnim proglašenjem republike okončana je 239 godina duga hinduistička monarhija. I ovde završavamo pregled vesti. U tematskom delu poslušajte najpre da li je Srbija zaista blizu formiranja nove vlade i naravno ne zaboravite sve što propustite ovde, potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
No najpre se vraćamo prvim komentarima na vest dana. Bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji William Montgomery kaže za Radio Slobodna Evropa da je hapšenje Županina ohrabrujući signal, ali i dodaje da će Zapad, posebno Holandija i Belgija, tražiti hapšenje i ostalih haških begunaca, posebno Karadžića i Mladića, pre nego što ratifikuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije. Evo što je nekoliko minuta posle vesti o hapšenju rekao mojoj koleginici Branki Trivić.
Mislim da je ohrabrujuća vest da su vaša vlada i policija uhapsile haškog begunca Župljanina, ali na osnovu iskustava i kontakata sa mnogim evropskim diplomatama, mogu reći da belgijska i holandska vlada imaju veoma čvrste pozicije. Te dve zemlje su bile pod neverovatnim pritiskom pre izbora u Srbiji da potpišu sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Srbijom, ali nakon tog čina nema nikakve sumnje da neće ratifikovati taj ugovor ukoliko Mladić i Karadžić ne budu izručeni Hagu. Dakle, ne očekujem da će one promeniti niti ublažiti taj stav. Drugim rečima, hapšenje Župljanina je korak koji će pozdraviti, ali ako se tu stane, te dve zemlje neće se time zadovoljiti.
Verujete li da je ovo najava hapšenja i ostalih haških begunaca, Mladića pre svih, ili pak korak kojim se pokušava izbeći hapšenje te glavne dvojice optuženika, Mladića i Karadžića?
Ne znam, zaista. Sarađivao sam sa ljudima u vlasti dok sam bio ambasador i poznati su mi problemi hapšenja optuženih za ratne zločine. Mislim da još uvek ima dosta ljudi u tajnim službama i policiji koji i dalje gaje simpatije prema Mladiću i Karadžiću. U tom smislu čak i sa vladom koja ima zbilja ozbiljne namere da ih locira, to će biti veoma teško. Pre ili kasnije, oni će se pojaviti, ali zaista je teško predvideti kada će se to dogoditi.
Verovatno je da će Srbija imati vladu demokrata i socijalista, pri čemu je poznat stav socijalista o hapšenju optuženih za ratne zločine. Da li očekujete da će biti mnogo teže ostvariti tu hašku obavezu sa socijalistima u vladi?
Mislim da će to biti tvrd orah za bilo koju vladu, kogod da se nađe u njoj. Čak i kada bismo imali vladu koju bi sastavila samo demokratska stranka, bilo bi isto tako teško locirati i uhapsiti bilo Mladića ili Karadžića, zbog velikog broja onih u tajnim službama i policiji koji će nastaviti da to onemogućavaju. Kad god se bude ukazala bilo kakva šansa da ih otkriju, oni će biti informisani. Dakle, to će biti veoma težak zadatak i moram da kažem da nisam preveliki optimista, pri čemu, razume se, želim da se pokaže da nisam bio u pravu. Ali pogledajte, 13 godina je prošlo od rata u Bosni, a oni još nisu uhapšeni. Dakle, nisam optimista, ali nisam optimista ni u pogledu toga da će Holanđani i Belgijanci promeniti svoju poziciju sve dok ta dvojica ne budu uhapšena.
Kaže za Radio Slobodna Evropa bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji William Montgomery. Sa gospodinom Montgomeryjem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
O budućoj vladi Srbije govorimo i u nastavku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Današnjom verifikacijom poslanika u Skupštini Srbije počeo je da teče rok od 90 dana za izbor nove vlade Srbije. Predsednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkobabić izjavio je da razgovori koalicije oko socijalista sa radikalima i narodnjačkom koalicijom nisu prekinuti, ali da je u njima napravljen zastoj, jer se još čeka odgovor na zahteve PUPS-a o usklađivanju penzija. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će narednih dana biti poznato da li ima ili nema parlamentarne većine.
Znači, jednostavno, Socijalistička partija Srbije deli mišljenje PUPS-a da se mora princip socijalne pravde koji smo upisali u temeljni princip, da se moraju dobiti garancije da će se ono ostvariti. Mi ne možemo ući u vladu koja neće poboljšati socijalno-ekonomski položaj penzionera. I to je osnovni razlog. Mi nismo razgovarali ni sa kim drugim, niti smo bilo šta tražili, niti je bilo šta drugo neko prihvatao, niti je bilo šta neko odbijao. Mi sve radimo javno. Ako ne bude većine sa Demokratskom strankom Srbije i Srpskom radikalnom strankom, onda su i naši stranački organi odlučiti kako ćemo dalje. Ali za sada razgovori su još u toku i nadam se da ćemo moći da dođemo do prevazilaženja svih ovih problema. Što se tiče sporazuma sa Evropskom unijom, još jednom ponavljam da smo mi protiv poništavanja tog sporazuma. Jedinstvena Srbija je čak i za njegovu ratifikaciju.
Izjavio je Ivica Dačić danas u Skupštini Srbije. Na drugoj strani predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma deluje potpuno samouvereno kada kaže da Srbija neće ići na vanredne parlamentarne izbore, jer će, tvrdi on, nova vlada biti formirana iduće sedmice.
Ono što je meni poznato da juče gospodin Koštunica rekao da neće dodatne analize dati DSS po pitanju socijalne pravde, kada su u pitanju penzije, besplatno zdravstvo, školstvo i tako dalje, i da neće dati dodatne analize kada je u pitanju sporazum o pridruživanju i stabilizaciji. Ja smatram da su za nas razgovori sa njima završeni i da mi više nema šta da razgovaramo sa njima, da ne treba da gubimo vreme, trebamo da razgovaramo sa Demokratskom strankom, pa zato što mi više nemamo vremena da čekamo i zato što će to biti moj zahtev na koaliciji SPS plus Jedinstvena Srbija. I ja se nadam, imajući u vidu da smo uvek bili jedinstveni, da će i moj predlog biti prihvaćen i da sledeće nedelje napravimo vladu.
Podvukao je lider Jedinstvene Srbije. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da već 10 dana ne pregovara ni sa kim i da će se narednih nedelja saznati ko će biti vlast, a ko opozicija.
Pa danas pristujete jednoj formalnosti da Skupština verifikuje mandate i da počne normalno da radi, a verovatno iduće nedelje ili idućih nedelja saznaćete i ko je vlast, a ko opozicija. U svakom slučaju, čujem da se vode neki pregovori, pa ne mogu baš tačno da vam kažem.
Da li vi vodite pregovore?
Ne, ja već 10 dana nisam učestvovao ni u kakvim razgovorima.
Izjavio radikal Tomislav Nikolić. Funkcionerka Demokratske stranke Nada Kolundžija kaže da je ta stranka spremna da pregovara sa socijalistima o novoj vladi, ali da čeka da oni zvanično prekinu razgovore sa narodnjacima i radikalima.
Mi pre svega poštujemo potrebu koalicije okupljena oko SPS-a da oni utvrde jedinstven stav oko važnih pitanja. I u tom smislu mislim da ne treba ih požurivati niti povećavati pritisak na njih. Istovremeno verujem da će ova druga faza ići mnogo brže, tako da ne mogu baš da kažem da će vlada biti formirana za nekoliko dana, ali verujem da će ovi razgovori dovesti do rezultata koji će zapravo značiti da ćemo mi ovog leta dobiti vladu.
Uverena je Nada Kolundžija iz DS-a.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Haški optuženik Stojan Župljanin uhapšen u okolini Beograda. Konstituisana nova skupština Srbije. 7 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubice i dalje nepoznate. Najmanje 120 mrtvih u rušenju aviona na aerodromu u Kartumu. Vestima dana dodajemo još, danas u Srbiji, do 30 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Paralelno sa pripremama za usvajanje Kosovskog ustava, Srbi na Kosovu za 15. jun planiraju formiranje privremene Srpske skupštine, iako među liderima tamošnjih Srba nema pune saglasnosti o tom pitanju. Iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Predsednik zajednice srpskih opština i naselja na Kosovu Marko Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da formiranje privremene srpske skupštine na Kosovu do 15. juna predstavlja politički odgovor na najavljeno proglašenje ustava Kosova istog dana.
Mi smatramo da na teritoriji srpske države ne može da se gradi neki drugi ustav izuzev ovog koji sada postoji. Iz tog razloga mi Srbi ćemo se organizovati na osnovu rezultata lokalnih izbora na u ovaj proteklom periodu, da će relevantni srpski predstavnici će predstavljati sve Srbe sa celog prostora Kosova i Metohije.
Jakšić je istakao da će prioritet u radu privremene Srpske skupštine na Kosovu biti borba za očuvanje interesa svih Srba sa ovih prostora.
Usmeravat ćemo i trasirat ćemo put za političko delovanje Srba u okviru i svojih opština, a također i u okviru veza sa Beogradom.
Predstavnici stranaka koji imaju odbornike u novoformiranim skupštinama opština na Kosovu razgovarali su juče u Beogradu sa ministrom za Kosovo Slobodanom Samardžićem. Predstavnik Demokratske stranke za Kosovo Goran Bogdanović u izjavi za naš program kaže da su na sastanku razmotrena relevantna politička, organizaciona i tehnička pitanja u vezi osnivanja privremene Srpske skupštine Kosova.
Tiče Demokratske stranke, naš stav je po tom pitanju vrlo jasan i čekamo formiranje nove vlade i nova vlada treba da zauzme stav da li formiranje te skupštine doprinosi opstanku i povratku srpske zajednice ili možda formiranje te skupštine onemogućava ili smeta u daljoj borbi za čuvanje Kosova i Metohije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Danas se navršilo 7 godina od ubistva dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića, a ubice još nisu otkrivene. Neposredno pre ubistva u Večernjim novostima objavio je nekoliko tekstova o privrednom kriminalu u Pomoravskom okrugu. To što slučaj do danas nije rešen, sramota je za državu Srbiju, ocenila je predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Gaće.
Nezavisno udruženje novinara Srbije osjeća se duboko uvređenim i pre svega, što se kaže narodna izreka, strašno je kad se sramite tuđe sramote. Dakle, 3000 novinara nezavisnog udruženja, pa posebno i svi drugi novinari u Srbiji, imaju osjećaj duboke sramote što punih 7 godina slučaj Milana Pantića još uvek stoji u jagodinskoj policiji. Ovaj slučaj je još drastičniji zato što je se dogodio u vreme demokratskih promjena. Da ne vraćam unazad šta je su ministri policije o tome govorili, da on nije trebao da bude ubijen, nego da je trebao da bude samo malo isprepadan. Iako sedmo sudbinu Milana Pantića doda sudbina Čuruvije punih 9 godina, Dade Vosinović punih 14 godina. Mislim da svaki normalni građanin Srbije deli uverenje sa članovima nezavisnog udruženja. Dok ovi slučajevi ne bude rešeni, teško ćemo moći govoriti o demokratiji u Srbiji, jer oni pokazuju koliko je država Srbija bahata i prema svojim građanima i prema novinarima.
Rekla nam je predsjednica NUNS-a Nadežda Gaće. Porodica ubijenog podgoričkog novinara Duška Jovanovića ponovila je stav da istraga u ubistvu predugo traje. Ovog puta takvo uverenje izneli su nakon što je obelodanjeno da su DNK uzorci Armina Muše Osmanagića i Vuka Vulevića tek ovih dana uzeti na analizu, iako su pre 4 godine, po nezvaničnim policijskim izvorima, njih dvojica bili označeni kao moguće ubice. Brat ubijenog, Miodrag Jovanović, izjavio je da su izvan istrage sve vreme nalogodavci ubistva.
Znajući da se od trećeg dana do zareza sve zna što se te noći dogodilo, onda to još više povećava našu zabrinutost. No, ja hoću da vjerujem da su pritisci Evropske zajednice stvarni i da se na njih neće moći oglušiti i da će se konačno doći i do tih nedodirljivih.
Podsećamo, za ubistvo Duška Jovanovića sudi se jedino karatisti Damiru Mandiću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su Marko Milošević, sin Slobodana Miloševića i petorica njegovih saradnika pred Požarevačkim sudom oslobođeni optužbi da su 2000. godine trojici pripadnika Požarevačkog otpora naneli teške telesne povrede, javno se, ne bez razloga, pita da li je ovakav sudski epilog deo dogovora DS-a i stranaka okupljenih oko SPS-a kao uslova za formiranje buduće vlade Srbije. Predsednik izvršnog odbora Demokrata Marko Đurišić za naš program kaže da se DS oduvek zalagala za nezavisno sudstvo i da nije imala nikakvog na oslobađajuću presudu Marku Miloševiću.
Ja sam siguran da je ovo jednostavno neka koincidencija da je u ovom trenutku objavljena takva presuda. Lično sam razočaran što nije utvrđena. Ja sam siguran da postoji odgovornost Marka Miloševića za to. Svi smo bili svedoci kako su ti ljudi izgledali pre 8 godina kada su prošli tu torturu. Verujem da će se oštećeni žaliti i želim da verujem da će se utvrditi odgovornost. Moja stranka nikad ne bi pristala na dogovore o vladi tako što neko bi postavljao bilo kakve ucene, a pogotovo ne neke takve vrste. Boris Tadić je na, to je bila sednica glavnog odbora Demokratske stranke i ta jedna rečenica je izvučena iz jednog šireg izlaganja, pa je sasvim dobila drugu dimenziju od one koja je bila jednostavno kada se pogleda kontekst u kojoj je to izgovoreno.
Opširnije o ovom temi u našem regionalnom programu. Američki predsjednik George Bush sinoć je sleteo u Berlin, drugu stanicu svoje evropske turneje, gde ga je na aerodromu dočekala kancelarka Nemačke Angela Merkel. To je stigao nakon susreta sa liderima Evropske unije u Sloveniji, na brdu kod Kranja, na posljednjem evropsko-američkom samitu tokom mandata aktualnog predsjednika SAD, razgovarano je o brojnim pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući i iranski nuklearni program. Priredila Sabina Čabaradić.
Jutros rano, prije nego se uputio na razgovore s njemačkom kancelarkom u dvorac Meseberg u blizini Berlina, američki predsjednik George Bush pola je sata vozio bicikl kroz Brandenburšku šumu. Pratilo ga je također na biciklima gomila zaštitara. Na snimcima njemačke televizijske stanice ARD vidjelo se da Bush vozi mountain bike, ali nije precizirano je li u pitanju poklon što ga je dobio juče od premijera Slovenije Janeza Janše. U baroknom dvorcu kojeg je još u 18. stoljeću izgradio pruski kralj Fridrih Veliki, Merkel i Bush su razgovarali o klimatskim promjenama i međunarodnim sukobima. Njemačka je kancelarka novinarima kazala kako je to bio intenzivni dijalog. Opšte je poznata stvar da se u mnogim vanjsko-političkim stvarima američki predsjednik i njemačka kancelarka ne slažu. Dok je nakon razgovora Angela Merkel insistirala na davanju šanse diplomatiji u slučaju iranskog nuklearnog programa, dotle je George Bush insistirao na tome da su na stolu sve moguće opcije. Po njegovom se mišljenju najveći efekat može postići daljnim pritiscima na Teheran, o čemu je Merkelova znakovito šutila. Za situaciju u Iraku američki predsjednik vidi veliku nadu, ustvrdivši da je on osobno jako zadovoljan razvojem u toj zemlji. Za dalje iskorake u demokratiji i ekonomiji neophodan je viši stupanj sigurnosti, kazao je Bush, još jednom podcrtavši da je njegova odluka o invaziji na Irak bila ispravna. Ja ne volim rat, ali svijet je nakon pada Sadama Huseina postao sigurniji, poentirao je američki predsjednik na odlasku. Ova posjeta Njemačkoj ujedno je i posljednja za Busha juniora. Kad sljedeći put u Berlin sleti Air Force One, nosit će sobom ili John McCaina ili Baracka Obamu. Na večeri koju je sinoć u dvorcu Meseberg za bračni par Bush priredio, bračni par Merkel-Zauer, servirani su tipični brandenburški specijaliteti, šparoge, šnicle i jagode.
Izvestila Sabina Čabaravdića. Inače, George Bush izrazio je žaljenje što je njegova revolveraška retorika dovela do toga da svet veruje da je on čovjek koji zaista želi rat u Iraku. Gledajući unazad, mislim da sam mogao da upotrebim drugačiji ton, drugačiju retoriku, rekao je Bush u intervju za Londonski Times.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Komisija koja procenjuje štetu od nedavnih poplava na području nekoliko leskovačkih sela još uvek nije objavila svoje zvanične nalaze, ali postradala domaćinstva precizno znaju kolika je šteta i traže da im se isplati bar pomoć koja je obećana povodom ranijih elementarnih nepogoda. O tome izveštava Zoran Rakić.
Za sada se barata sa cifrom od nekoliko desetina miliona dinara koliko može da iznosi šteta od kiše koja je prethodnog vikenda bila uzrok izlivanja bujičnog potoka Šaranica i plavljenja 40 kuća i 300 hektara pod usevima i zasadima. Boban Sokolović, načelnik opštinske uprave za privredu i poljoprivredu, priznaje da se kasnilo sa radovima na regulaciji problematičnog potoka i najavljuje da će oni biti nastavljeni.
Nekih 30 do 40% tih površina je 100% šteta. Komisija će nastaviti sa
Građani napominju da najnovija šteta nije ukupna šteta koju su pretrpjeli od poplava izazvanih neprohodnim kanalima i neregulisanim potokom za koji se zna da je opasan. Oni smatraju da je za njihove nedaće kriva opština i traže da im se za početak isplati makar deo više puta obećavane pomoći.
Političari su se organizovali, sad ćemo, sutra ćemo, dolazili su, gledali su, puno su maštali, puno su pričali, radit ćemo i evo, opet se ista stvar ponovila i to je.
Do sada ništa nije isplaćeno, sad su obećali da će od prošle poplave da isplate ono što je bilo obećeno.
Najteže je onima koji žive isključivo od poljoprivrede.
Ljudi su uložili da bi dobili neki dinar, eto to je sve pod vodom, strašno, ne znam šta da kažem.
Krompir, luk, to nema ništa, paprika ne može ništa da bude, pšenica je sve polegla na zemlju, voda u njima leži. I mi smo završili sve.
Česte poplave u leskovačkom kraju posljednjih godina pojavljuju se zbog zapuštenog sistema odvodnih kanala koji su izgrađeni pre 30 godina. Drugi bitan uzrok je nekontrolisana seča bukovih šuma zbog čega mnogi vodotokovi preko leta presuše, a u proleće i jesen pretvaraju se u bujice. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nesumnjiva vest dana, haški optuženik Stojan Župljanin uhapšen u okolini Beograda. Slede konstituisana nova skupština Srbije, 7 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubice i dalje nepoznate, najmanje 120 mrtvih u rušenju aviona na aerodromu u Kartumu. U Beogradu trenutno 30 stepeni, što je i za danas predviđeni maksimum. Slušali ste popodnevnu emisiju Radio Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 11. jun. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.